film inne och uteserium. Biko.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkislögreglustjóri hefur dregið úr viðbúnaðarstigi vegna eldgossins við Sundhnúkskígarauðina. Neyðarstigi var lýst yfir þegar eldgossið hófst en það hefur verið fært niður á hættustig. Í yfirlýsingu frá almannavörnum kemur þó fram að ekki verði dregið úr viðbúnaði viðbragðsaðila og almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra í tengslum við gossið. Virkni eldgossins hefur haldist nokkuð stöðug í 3 gígum frá því í gær. Mest er hraunrennslið frá miðju gígnum og rennur það aðallega í vesturátt. Hraun rennur að mestu til austurs frá nyrsta og syðsta hluta gossprungunar en ógnar engum innviðum þar. Hraun streymdi yfir Njarðvíkur æðina en virðist ekki hafa valdin einum skemmdum á henni. HS Veitur geta því afhent jafn mikið vatn og áður. Viðreist mælist stærsti flokkurinn í nýri könnun prósents með 22% og samfylkingin næst stærst með rúm 18%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist 5. stærsti flokkurinn í könnuninni með 11,5%. Framsóknarflokkurinn mælist með aðeins 4,4% í fylgi og Vinstri græn með 3%. Samkvæmt könnun prósents fengju stjórnarflokkarnir samanlagt því nú tæp 19%. Nánar fjallað könnunina og annað tengt kostningunum á rúf.is. Starfsfólki og farþegum hefur verið hleyft aftur inn í syðri flugstöðvarbyggingu Gatwick flugvallar í London. Flugstöðvarbyggingunni var lokað rétt fyrir klukkan 11 í morgun vegna grunnsum ólöglegan hlut í farangri. Sprengjusveit lögreglunar í Sussex var kölluð til. Flugstöðarbyggingin var lokuð í á 5. klukkustund, flugumferð raskaðist mjög sem og umferð til og frá flugvellinum og tíma stöðvuðu þar engar lestar. Lögreglan hefur nú lokið aðgerðum, áframi búist við röskunum á flugi til og frá flugvellinum. Landsréttur breytti í gær dómi héraðsdóms Reykjavíkur og dæmdi Jaguar Dó í 5 ára fangelsi í stað 2 ára dóms sem hann fékk í héraði. Jaguar réðist á mann í Reykjavík fyrir rétt tæpu ári og stakk hann ítrekað með hnífi þannig að hann hlaut stungusár og skurð. Héraðsaksóknari ákærði Jaguar fyrir tilraun til manndráps en héraðsdómur taldi ekki sannað að hann hefði ætlað að drepa manninn. Því var hann sakfelldur og fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og refsingin ákveðin 2 ár í fangelsi. Dómarar við landsrétt sögðu ljóst að Jaguar hefði látið sér í léttu rúmi liggja hvort maðurinn lifði árásin af og dæmdu hann fyrir tilraun til manndróps. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta er síðdeis útvarpið
á Rás 2.
Ó já, það landsleikur í kvöld og eins og soft áður þá fáum við hann Einar Örn Jónsson sem að veit tölvöld meira íþróttina heldur en ég og Haraldur eða hvað þá Gunnundís.
Já.
Hann ætlar að segja ykkur nánar frá þessu öllu sem að það karfan. Sælublessur, velkomin.
Já, takk fyrir það.
Það Ísland-Ítalía.
Ísland-Ítalía í undankeppni EM sem á næsta ári og ég veit ég hljóma svo bíluð plata, ofsalega mikilvæg leikur.
Já.
En það af því að hann ofsalega mikilvæg. Klysjur verða til að þeir eru yfirleitt sannar. En þetta er 4 liða riðill, 3 lið fara áfram og kannski við erum helst í baráttu við Ungverja í þessum riðli. Það sést Ísland-Ítalía, Ungverjaland, Tyrkland eru liðin fyrirfram búist við að Ítalía og Tyrkland berjast sigur í riðlinum, Ísland og Ungverjaland berjast þetta 3. sæti sem að gefur sæti á EM. Við erum búin að vinna Ungverja hérna heima. Þannig að við erum þá með innbyrðisviðraugna þá í augnablikinu. Mm. En ef við nælum okkur í eins og 1 sigur á Ítalíu líka og vonum svo að Ítalía vinni Ungverjaland eins og eðlilegt væri, þá erum við komin með annan fótinn býsna langt inn á EM. Þó við eigum eftir að spila einu sinni Ungverjaland. Af því að við erum með svona auka óvæntan sigur í okkar poka sem að ungverjar ná vonandi ekki að þá komast þér ekkert fram úr okkur eins og gefur augaleið. Þannig að því leitinu til er þetta ofsalega mikilvægur leikur. Ítalir aðeins lemstraðir út af þessum skrýtnu reglum með með Evrópudeildina í körfubolta. Félagsliðin sem eru þar eru bara að spila í kvöld í Evrópudeildin og neita að sleppa leikmönnum í landsleiki.
Já.
Þannig að Ítalir eru talsett lemstraðir. Við líka reyndar engin Martin Hermansson af sömu ástæðu, en það eru fleiri sem að vantar hjá Ítalíu. Þannig að nú er lag.
Já, þannig að þeir eru bara ekkit gefa sínum mönnum ekkit, þeir eru að kepp með sínu liðum þó að sé landsleikir.
Já, þetta er mjög flókin og undarleg regla, en Evrópudeildin Euroleague í körfubolta stendur fyrir utan sem sagt Evrópusambandið, FIBA, Europe.
Já.
Þannig að, og er bara privat batterí sem að liðin eiga sjálf og liðin segja bara, nei, þið fáðu ekki leikmenn í landsleiki.
Mm-hmm.
Við borgum laun og við viljum þveng nýta þá í okkar leiki.
Já, já, þetta ekki.
En hvað hérna, Einar, er þetta, sko, því við, Andri sagði, við höfum ekkit vita á, hérna, körubolta eða íþróttum almennt, en við, en sko, það sem við vitum það, Ísland að verða hörku gott í körubolta.
Já, það kom pínu lítil dífa eftir að við fórum á tvö Evrópumóti röð, 15 og 17. Það kom svona örlítil dífa, kynslóðaskipti, náttúrulega, vissulega, og nú bara ný kynslóð tekin við af þessum sem er svona kerðu vagnin svolítið áfram á þessum Evrópumótum og eru mjög góðir. Virkilega góðir og eru mjög góðir sem lið. Það ekkert endilega sjálfgefið að góðir einstaklingar myndi gott lið. En það gott jafnvægi í þessu liði. Tryggvi Snær Hlynarsson náttúrulega breytir svolítið fyrir okkur að vera þarna með mann vel á þriðja metra.
Hann náttúrulega bara...
Og góðan líka. Hæðin ein og sér er ekki bara allt. Og svo eru bara góðir menn í kringum hann og þetta er traustur og góður hópur þó að það vanti Martin sem vissulega ekki ákjósanlegt. En þá treystum við bara hinum fyrir því að kæra þetta í hús, mm-hmm. þetta tiltekna lið, þessi mannskapur var einu stigi, sá ekki svona riðla stigi, heldur bara einu stigi í körfuboltaleik frá því að komast á síðasta heimsmeistaramót. Unnu Georgi út í Georgi að það vantaði eitt stigi viðbót til að komast áfram inn á HM.
Mm-hmm.
Og það svekkelsi er svolítið að knýja þennan hóp áfram núna, að koma sér inn á Evrópumótið og svona halda áfram að vaxa sem lið og sem hópur.
Já, er hérna Ljóðas höllin, er þetta grifja?
Höllin er alltaf grifja. Landsliðanum okkar gengur vel í höllinni og það er einhver andiðarninni sem að verður engin leið að endurskapa í nýri þjóðarhöll hvenar svo sem að hún nú endanlega rís og liðin njóta þess mikið að vera með allanina stuðning og Íslendinga snargegja það í stúkunni að hvetja sig.
Já.
Eru einhverja stórstjörnur í þarkar liðinu, einhverja NBA leikmenn?
Nei, engir NBA leikmenn og engir Euroleague leikmenn. Hann er strákar sem að spila á Ítalíu með liðanum sem er ekki í Euroleague, samt almennt getust í ítölskum körfubolt er mjög hátt.
Já, þeir eru sleipir.
Þeir eru sleipir, þó þeir séu kannski ekki þeirra bestu 6-7 leikmenn.
Nei.
Þá eru hinir engir nýgræðingar, þetta eru menn sem vita hvað er að gera og ítalska deildin er ofsalega sterk á evrópskan mæli hvaða.
Já, en blessunlega þá eru við líka góðir.
Já, sannlega.
Já.
En við ætlum nú ekki endilega, ég meina, eru uppsalt á leikinn, veistu það?
Ég veit að ég gerir bara ráð fyrir því.
Já.
Það er svona hættur að þurfa að spyrja nú orðið, þegar landsliðin okkar spila, þá bara uppselt.
Já, en allavega þá bóti máli, eða hvað, það verður sýndur á stöð 2, á hérna...
Beint á Rúf 2.
Á Rúf 2.
Byrja klukkan 7:30 og útsending í EM stofunni byrja klukkan 7.
Já, og þú ert að fara niður til að...
Ég er bara að fara núna, bara lengd og ég hætti að tala við ykkur, þá renn ég niður í Laugardal.
Já,
í gleðina.
Við byrjum að heilsa þangað, Einar Örn Jónsson, takk kærlega fyrir að uppfara ykkur þennan landsleik.
Já, Ísland, Ítalía, klukkan 7:30.
Yeah. sinn sem á að vekja þig. Er það einhver annar, einhver annar? Ég hélt þú myndir elska mig, ég viltu einmana, ég sakna þig. Þú sveikst mig, ég viltu einmana, ég sakna þig.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst uppbyggingar betra vegakerfis. Lausnin sérstaku samgöngusáttmáli fyrir Vestfjörði. Vestfjörðalínan.is
Nóa Comfort. Gott að gefa, himnest að þykja.
Skynsemi án mannúðar framtíð án hjarta. Minni öfgar, meiri framsókn. XB.
Dundur dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
Ævisaga Geirs H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, opinská og einlæg frásögnum örlagaríka atburði í sögu þjóðar, en ekki síður í lífi hans sjálfs. Bjartur.
Í nýja jólablaði Báhás finnur eitt mesta úrval landsins af jólaseríum, jólaskrauti og jólatrjám. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
Flokkur fólksins, lífeyris þegar, ekki komið nóg af sviknum loforðum. Flokkur fólksins.
Tax Free, allar seríur og jólavörur, einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Uppáhalds jólamyndin Home Alone töfrandi tónlist John Williams í lifandi flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Home Alone, sannkölluð hátíðarskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðar á sinfonia.is.
Græja allar jólagjafirnar á einu bretti. Ódýrustu bækurnar eru í Netto.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Konungur jeppana, Toyota Land Cruiser, hjá betri notuðum bílum, Toyota Kauptúni, nokkur glæsileg eintök á góðum kjörum.
Ert þú að reka netverslun? Netverslunar eigundur atvíð. Þartu auka bíl undir pantanir. Þegar það mest að gera hjá þér, besti pakkin hjá okkur. Fyrirtækja þjónusta póstsins.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Þetta hljóðstinn Supergrass með þennan gamla smelt sem heitir Pumping on your stereo en við erum komin í sambandi Noreg og þar á línin Atli Steinn Guðmundsson. Það þetta málum hann Marius Borg Haupi, stjúpsson norska krónprinsins sem að virðist bara vera algjör drulludeli svona með að fréttinir á honum. Það búið að hann grunaður kynferðisbrot og nú að þetta svona fleiri, grunaður fleiri brot en Atli búin að fylgjast með þessu, sæll og blessaður.
Komið sæl gamlega hér ykkur.
Sömmleiðis, þetta bara, hvað ég að segja, algjörst skítamál?
Þetta mál, málan hérna í Noregi núna. Hérna já, hvað maður að segja, ættingi, konungsfjölskyldunum og svo maður að segja. Þetta að sonu metti maður eitt og hennar fyrirvinandi manns. Og það hefur nú ekki verið rockmótlanin kringum Mettimar 1, sko, sem sagt, Hákon Krónprins þurfti að fá undan þá til þess að fá að kvænast einstæri móður með, já, innan gæðsilega bara vafa sama fortið, segja nú Vafki og fleiri fjölmiðlar, en ég ætla nú þó sem ekki þarf að tjá mig það, en allavega þetta mjög, óvenjulegt, óvenjulegu hjúskapur sem að, svona í, ef maður lítur á, hefðina í norsku konusjöldskiptunni sem gríðarlega sterk þegar kemur að hefðum. Þar má helst ekkert út að bera. Nei. Og Haupi þarna sonur hennar og hann náttúrulega á líka fyrirvinandi kærustu Noru Haugland sem áhrifavaldur og í raun eitt af fórnarlömbunum í þessum öllum þessum ofbeldismálum og hún svo sem ja, þar hefur nú ekki einbárum verið stök heldur vegna þess að það ekki lengra síðan en í februar 2023 að hún byrti mynd af sér fræga minnstæktir á Instagram sem var gríðalega fleif fyrir kvöldtæði aðlagana vegna þess að vinkona hennar Sofía Elí Ísaksen sást þar halda á poka með því sem að líka hafa kókain og mynd sem að þær pössuðu ekki alveg að pössu að hérna, kroppa til á þeirra þeir byrti á Instagram þannig að það hefur ekki verið ja, einbánastök og ekki verið lokbáflan í kringum þessar fjölskyldu en núna hann komin í gæsluvarðhald sjálfur sonurinn
Já.
Marius Borg Haupi og bara með sem sagt í einangrun, hann má ekki taka móti bréfum, ekki lesa fjölmiðl og ekki neitt í eina viku, hann hefur ákjörður fyrir tvær nauðganir og fjölda líkamsárása og þetta náttúrulega gríðalegt högg fyrir norsku konusjöldskilduna sem má í raun ekki vamsitt vita og hefur raun aldrei verið neitt þannig séð af þessari stærða gráðu en þannig en ungt fólk á ferðinni sem að hérna hefur ábyrðið skemmtara lífinu og þá gerast hlutir þannig að það svona sem að gerast núna og norðmenn, já, standa á öndinni þessi rólega þjóð sem að segja nú yfirleitt bara já, þetta nú bara svona og tóku jafnvel heilli síðari heimstyrjöld þannig liggur við þannig að já, þetta stórt.
Já, en sko, þessi brot sem að hann kærður fyrir núna og situr í einangrun fyrir, eru þau ný eða?
Já, sumt að ég bara frá núna frá síðustu dögum, en það eru sagt, tvær nauðganir, það eru fleiri en ein líkamsárás og Nora Haugland fyrirverandi kærastan hans er jafnvel eitt fórnarlambið sem álum og hún segir í viðtali við TV2 að hún hafi haldið að hún væri vandamálið, en það var náttúrulega meint kókainisla krónprinsessu sonarinn sem var það í raunni og fjöldi vitna hefur stigið fram og talað já, hvað maður að segja, ósæmilega hegðun hans í næturlífinu og víðar og þannig að líklega, ég ætla svo mikið að spána einu, það ekkit ólíklegt að þetta mál endi með sakfellingu og hvar stendur norska konusfjölskylda þá spyr fólks í. Það gríðarlega langt síðan slíkt veikli ef nokkuð tíma hefur komið upp líklega síðast þegar lífverðin Noregs konungs voru grunaðar og kókainneyslu hérna verið tveimur árum og fjöldaðir hafa vikið frá störfum. Þetta svona stigmagnast, þetta ansi stórt þegar komin ættingi. Þó að sé ekki beinlínis konungborinn, hann telst það ekki, sko, þá þetta ansi mikið mál og norðmenn veita þessi mikið artikli og fjölmiðlar hérna hafa verið alveg gjörsamlega glóandi í raunin allir bara frá NRK og Vafki og niður í bara minni fjölmiðla og staðamiðla yfir þessu máli. Þetta stórt og þetta mun merkja konungsfjölskylduna lengi og hvað gerist þegar hann eldist og að honum kemur að taka við einhverjum aðri titlum, hann getur nú ekki orðið konungur, nei, hann getur það ekki, en enga síður, þetta gleymist ekki, þetta er það stórt mál.
Hefur fjölskyldan eitthvað tjáð sig?
Nei, mjög lítið, það hefur komið svona mjög penar yfirlýsingar frá konungshöllinu um að já, hvað ég að segja, ég var nota þetta hryllilega klisjóð einstaklingur hafi orðið fyrir lögreglu afskiptum og konungshöllin sé ekki tilbúin að tjá sig neitt um það svo búnu en það eru svo sem allir aðrir í landinu fjölmiður aðrir búin að tjá sig um það þannig að það er næstum því ekki þörf á bónusfjölskyld að segja neitt þannig að hérna, þetta er hefði vandræðilegasta mál þetta er vont, þetta er álíka og hann hérna kynferðis brotamaðurinn hérna undir bresku krúnni hvað hérna nú aftur
Andrew
Nákvæmlega, heitaði það ekki allir. Þetta er á pari við það, þú veit að sé kannski pínu annað selli. Það er ungu maður á ferð sem hefur mist fótana í næturlífinu og hérna, já, ég fengi sér í nefið og þetta er alvarlegt og þetta er stórt og þetta líklega glýmist ekki þó að norma séu tilbúinir að svona sópa mörgu undir teppið.
Já.
Fóna að segja bara já, þetta er ungt að leikum sér og svona þá hérna, og normenn er afskaplega fyrirgefandi og svona... Já, taka hverjum degi bara eins og hann kemur fyrir og bara já, það er sennilega arfur síðan í síðari heimstyrjöldinu þegar þjóðverja reyðustið inn með látum 9. april 1940, þá hefur alltaf verið sett bara já, þetta er svona og við gerum okkur besta og við höldum alltaf áfram.
Já.
Það er spurning hvernig þetta kemur við þegar komið svona langt inn í konungsfjölskylduna. Ég er ekki sérfræðingur einhverju konungsfjölskyldum málum, en já, þetta kemur illa við fólk og eldra fólk er svona... Maður finnir að bara, það svona, krossa sig í bak og fyrir og bara, já, Jesus minn.
Já.
Þannig að það þannig.
En allir, sko, pappans kaupsýslumaðurinn Morten Borg, hann var handtekinn núna fyrir mánuðum fyrir fíknefnabrot einnig.
Já, það meira sig að fellur í skuggan af sinunum, sko, sem er svona innvikluðar í fjölskyldunum, sko. Það svona, þegar fólki er komið þetta langt inn í fjölskyldunum eins og sonurinn, sko, sem er í rauninni, náttúrulega sonur krónprinsessunar, pappa sem náttúrulega ekki beilinni, sko, hann er ekki, hann telst ekki konungborinn, að það látt hann eða, sko, það hefur eiginlega fallið bara í skuggan af þessu máli.
Já.
Og þetta er mjög stórt og þetta er svona, já... Þetta er bara eitt af stærstu svona málum sko, sem snúa ekki beinlíni sagði einhverju sko, stríðsástand og fjöldamorðum eins og Breivik bara ef ég lít bara samtíma sem ég hef búið í Nóri þá er þetta ansist oft og þetta mun ekki gleymast og þetta mun verða konungsfjölskyldunni til vansa kannski ekki konunginu sjálfum sem má ekki vamsitt vita og náttúrulega er að verða nýræður og allt svoleið sko en þetta lítur illa út en hérna er náttúrulega konungdæmi þannig að þjóðhöfðingi getur tekið erfist sjálfkrafa það er ekki eins og menn þurfa að ganga sér undir kostningar og fjórarfesti þannig að hérna, þetta mun ganga sér vanlega gang en þetta mun svona þetta mun sitja svolítið í þjóðasálinu, held ég
svona
eins og ég þekki norðmenn
Já, þannig að þetta skýrist núna bara eftir helgina, hvaða dóm og hvernig þetta fer með hann
Nei, Jesus minn, hvaða dóm
það Nei, að því ég segi sko, hann er í einangru núna en það lítur að koma
Svo verður máli rannsakað, svo verður gefin út ákæra. Þetta er alveg sama system á Íslandi. Það er rannsókn og svo kemur ákæra eftir einhverja mánuði og svo fer það fram og tilbaka og ef ég þekki rétt með þennan mann, ef að verður ákært og ef er fyrir dóm, þá fer það ekki bara fyrir hérastómi Oslo og þessu verður áfrýja til lögmannsréttarins og þetta geti ég að vera hæstirétti sem fordæmismál. Þannig að við erum ekki frá sjáninna niðurstöð fyrir sko hvað er núna 2004, já, kannski 2006, 7, geti koma að loka nikkur í þetta mál.
Já.
Svo verður hann dæmdur og tekur út sína refsingu ef að málu höfð þangað og þá kannski eru normen tilbúinlega svona fyrirgefað, sko, menn fari í fangelsi og takk út sína refsingu fyrir guð og mönnum. Þá er hægt að fara að gleyma, sko.
Já.
En hérna, þetta mun líka á konungsfjölskyldunni býsna þungt þangað til, myndi ég halda.
Já, við sjáum til hvort að við verum ennþá með síðdegis útarpi þá, 2028, allir steinn, eða hvort að þú verir ennþá búsetur í Nóri og ennþá blaðamaður. En takk kærlega fyrir þetta.
Já, kemur verðum það ekki bæði.
Takk,
gott að heyri ykkur í byggjalli, heilsa til Íslands og bara gleðilega aðvendu þegar það kemur.
Takk fyrir, allir.
Jó, bless.
Darker place, lead me to the light. You don't seem to mind. Stand standing in the rain. Though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be alive. There's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Can't stand the sound of silence, is so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest.
in my place were lines that I couldn't change and I was lost, oh yeah.
Ramlur, vorum að tala hérna um appelsínur og sykumála Rappa bara á sykur
Það
bara veistlur eittir
Hvað fleira var það sem að
ég, Það eitt sem að ég hef ekki séð í langan tíma Það það setir svona mjólkukjaks ofan í mjólk
Já, maður hef ekki séð það
Hart sko
Já, en það eru einhverju sem ég þekki sem alltaf hétandi mjólkukjaks
Já,
smurðið Ég laði kannski frekar honum í kaffi eða
Já, smurðið þú keksið þér
Já, stundu gerir ég það
Ost og smjör, þykka
Já, og svo þarna smjörkeksi þarna, þarna hvað heitir það?
Svo tekeksi?
Já, nei, þarna, þetta gul í gulapakkanum, svona kringlótt.
Já, 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 einmitt.
Það alveg.
Það ókvæslega gott.
Gægja með, nú erum frá huglis einu fyrir. Já,
og svo mest þetta svona, landsýði sig líka svona, ekki rökkbröð, þetta svona örþund.
Já, alveg ég man eftir því.
Já, maður bara
fast maður. Svo að blaðsýða.
Já, ókvæslega gott.
Er það til lengur?
Ég veit það ekki. Það, ég man allan sko, mann leiðin sem maður ætti að fá velnum. Það maður að smyrja þetta að brotnaði sko.
Og það máttir alltaf alls ekki vera hart fyrir.
Nei. Einhver,
þetta, já, gaman heyrðu þetta, getur við lítið hot hérna hjá okkur.
Þeir horfur næsta sólarhringi.
Þetta litið tilbaka í
eldhúsi. Já, aftur til fortíðar. Nú, við smitum svo Jóni Ársæli á hann, út af bókinu.
Akkurat,
æsku minn. Ég vil að varla tíma til að vera hérna því ég að lesa bókina, hún ég að byrja.
Já, gekkji.
Herðu, það búið að vera ansi kalt undarfarið og við erum náttúrulega getum ekkit kvarta hér, það ennþá kaldara víða á landinu meðalans fyrir norðan og austan bara snjókoma líka.
Já.
Það bara alltaf kafi snjó á Akureyri, fréttir af því. En spáin svona, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, það verður hvassast sunnan og vestalands. Að mestu verður bjart en lítilsháttar él norðan og austan til. Bætir í ofankomu, takið eftir, á norður og norðausturlandi síðdegis. Og norðaustan 8-15 á morgun, 15-20 við suðurströndina, víða bjart en hægari og lítilsháttar él á norðausturlandi. Og frosti verður 0-11 stig og það verður kaldast inn til landsins. Og einhver kvíslaði því að okkur hér að það á ekki fara að hlána, svona almennlega hlína eða hlána, fyrir nú miðja næstu viku og þá það engin asaláka, heldur fer þetta svona, já, hérna, fer svona kannski nýri 0 gráðnar.
Já, einmitt.
Þannig að, en hérna, maður svona þess að venjast þér svo, tekur eftir að það alltaf fleiri og fleiri sem koma hérna í viðtölu og hittum hérna sem í dún, alveg dún úlpum og
já.
Velklætt.
Já, já, maður komin í svona kragapesu sko.
Já. Klæðið virkilega vel.
Já, þakkaði virkilega, hún lengi búin að fara vel með hana, hún týndist um daginn, fannst aftur í gær, mikið var glæður.
Nú, hvar var hún? Bara,
hún var bara einn skáp.
Já. Erum við vorum svo líka að taka kostningaprófi, við ætlum alls ekki að segja ykkur hvað úrslit við fengum
hérna. Við erum hlutlaus.
En endilega fariði nú inn á rúfvefin og takiði kostningaprófi, gaman aðeins.
Já, einmitt, maður fann niðurstöður að hugsa maður bara, ég svona ruglaður að hvað?
Já.
Þetta sé,
við fengum pínu bæði niðurstöðu sem áttum ekki fóra.
Nei, þetta svona kemur þetta að fara mér. En Amerikanar, þeir eyða 25 miljörðum dollara í bjór daglega.
25 miljörðum dollara.
Það svolítið byrningur.
Og þetta ekki talið vera hálfgert piss, bjóraðara?
Jú, svo er það, sko.
Svo er það.
Þeir eða þess að 25 miljónum dólar í piss, daglega.
Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
Flokkur fólksins. Lífsgæðir ekki einkaréttur útvalina. Brjótum múra og bætum kjörin, flokku fólksins.
Hér jólagleði klukkan 2 á morgun, þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestulögum barnana skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér Smáralind.
Við vorum að bæta við auka sýningu á Júluvinnar MC-göt og það verði ekki fleiri. Náður með það á tix.is.
Nú getur þú haft bílaþvottin í áskrift. Löðurandi hreitt bíll alla daga. Kíktu á löður.is og kynntu þér málið. Löður.
Við ætlum að lækka verðbólgu og vexti. Viðreist XC.
8, 10, 5, ljúfeng, freyðandi og gleðirík ár. Skál fyrir þér. Víking Brugghús.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sók. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
About the bruises on our feet and we'll think of the time we should once upon a time linking arms on the street
I miss you, I do, syngur hún Árný Margrét og þetta geti líka verið eitthvað sem að útfarslustendur eru að hugsa, þeir eru að hugsa til næsta viðmælanda.
Tenging.
Já,
geggjum tenging. Já,
það er hann Gísli Marteinn Baldursson sem mættur hann að sæll að blessa og velkomin.
Komið þér blessa og sæl. Er það ekki rétt hjá mér að hún Árný er svo sem að syngur hérna, og ég veit að við getum ekki verið að tala um auglýsingar kannski, en syngur hún ekki íkæ auglýsingunni þarna?
Er það?
Setjum jólin saman.
Ég, nú veitum við, ég
það er hérna Santa Lucía.
Er það? Syngur
hún? Eru þið ekki horfa mikið á auglýsingar? Eru þið ekki til línulegur í dagskrá?
Ég horfa ekki neitt annað en auglýsingar í línulegur í dagskrá. Svo slengi ég.
En við fyrirum að finna út úr
þessu. Málið þetta eiginlega fáránlegt að þetta, ég elska þetta. Ég býð eftir þessi íkauglýsing komið því hún syngur það svo flott.
Já,
það veist það í staðin fyrir Santa Lucía þá segir hún setjum jólin saman, setjum jólin saman. Og þetta auglýsing, en þetta það bil uppáhalds jólalagið mitt.
Já, heyr, en þegar að Gísli fer hér út, við náum að segja frá þessu áður en að þátturinn úti. Hva? Er það ekki að upplýsa þetta?
Skulum reyna, hafið sambandi okkur reyna genum Facebook og síður ásatu, ekki hika við það.
Herðu, en bara sko, hvor erum við að byrja? Þú ert að undirbúa þetta hérna vikuna í kvöld.
Já, já, og við vorum að klára hljóðpröfur fyrir já. Baggalút og Sigur Beintens. Þau ætla að koma og syngja jólalag, þó svo að samkvæmt bara innanhús lögum rúf, þá erum við ekki byrjað að spila jólalög,
já.
En ég ætla að þjófstarta. Vegna þess að sko næsta helgi sem við værum öll í rosa jólastemningu þú veist, að það rást höf allir á fullu og viðið niður í sjónvarpur nei, þá erum bara kostningar sem að taka allt yfir þannig við ákvaðum hérðu, við byrjum bara í kvöld
Já, held ég þess að grílu sem þess að kostningar eru
Takk Bjarni, takk Bjarni
Frábært, vel
sko einmitt, einhver grí, einmitt og þau eru skrökkur líka kostningar þar, þær eru skrúts Það er að taka af okkur jólun. Þannig að við byrjum í kvöld og erum meiri sem annað jólalaga því að hérna, Elli og Raggi Bjarna, eða það er að segja þau sem að leika Elli og Raggi Bjarna úr borgarleikusinu koma til okkar og taka líka svona sirpu með jólalögum.
Upp á sjálfuturinn minni.
Já, dásamleg og bara hérna, þannig að við erum með þess að tvö jólalög en við förum ekki, það ekki allt skreitt og við erum ekki að þjófstarta of mikið en það má aðeins koma sér í
Auðvita. Gýr. Og svo eftir þáttin í kvöld þá ferð nú náttúrulega bara að þínu skrifborði og leggst á þinn kotta undir því og sefur þar því að þetta var að vinna hérna rás tvö á morgun.
Það rétt rifið upp gamla takta hérna því að ég ætla að leysa sölku sól af yfir hátíðarnar.
Já.
Og ég veit ekki, er þetta spurði ekki einsinni, hún sé ekki bara upptekinn í alls konar hérna jólagegum sjálf.
Jú, það bara svo les.
Þannig ég verð bara hér og spila einhver svona huggulega lög, ég byrja ekki á jólalögum hér, Nei. Ekki fyrir nýnestu næsta lögadag. En hérna, en já, þannig að ég verð bara að spila einhver skemmtileg lög og fæ til mín viðmælanda sem Duna Halldórsdóttir, Laxness.
Já, ég var að klára bókin hennar, hún ég líka. Frábær.
Hún ógeðslega skemmtileg.
Og þetta svo góð heimild bara kvikmyndasöguna.
Já, og það fullt af lögum einmitt í bókinni sem maður sér sem maður getur spilað upp úr hérna Stellu Jórlofi og upp úr hérna Skilabóttir í Söndru sem að hún var í líka og hún búin að gera svo margt um Duna. Þannig já, þetta rétt að helgin hjá mér byrjar 12.20 á laugardegi.
Nærðu að fara í bakarí á leiðinni?
Ég, ekki,
ég var svo háð því að heyra því smjatta og sko nýju bakkessi.
Það svo gott útvarp að heyra fólk borða.
Það frábært, það æðislega gaman. Já, já.
Þannig, ég nú ekkit mjög góður útvarpsmaður en mér finnst rosalega gaman að vera útvarpi.
Já.
Og hérna, ég kann til dæmis ekkit á græjunar eins og þið kunni þannig að ég þarf að hafa tæknimann með mér og eitthvað svona. En þetta kemur allt. Sem er náttúrulega jólalegasti maður landsins Sandra Barilli Æskæs eru að byrja á sunnudaginn
Já.
Og Hulda Þórisdóttir háskólakennari ég heldur sem ég orðum prófessor í stjórnmála sálfræði
og hlaðvarpari
með hlaðvarpum samsæriskenningar og bara frábæla skemmtileg manneskja já. Vika er langu tími í pólitík en þú veist það vika núna
þannig
að það þetta og svo tvö jólalög og bara almenn stemning
dásanlega, takk kjærlega þetta Gísli Marteinn og bara gangið vel í kvöld og hérna, ég vonaði náður að hvílaði fyrir útsendingu hérna morgun
góða helgi á ykkur bara
tíu fyrir málið og hvenær byrja þáttun í kvöld?
Kortir í níu
Jæja, þá er eiginlega bara að koma á lokminni ár.
Já, ég reyndi að finna svarið hvort að Árni syngi IKEA.
Já, herri, ég er bara ekkert að hlusta á Gíslamartin, ég er bara að finna útrúsin á meðan.
Ég er bara, hann að, hérna, ég er ekki komið svar, en ef ekki segi þetta hljóta að vera rétt hjá hann.
Það hlýtir að vera rétt hjá
hann, jú, jú. Já, já.
Það fyrir að ljúga allir í þjóðinni.
Nei.
En það er nú eitt ána framöndan En það spegill sem að kemur hann eftir og svo það sultan, það rap, hiphop og R&B sultan.
Já.
Og hérna, og já.
Svo. Og svo bara í fyrramálið, hérna Felix, er það ekki? Klukkan átta. Og svo Gísli Martir.
Já,
og svo Kolla Kolli og Kristján Freyr eftir átti.
Og
svo við aftur hér á mondag.
Já, byrja veslan aftur með þér.
Það vikan fyrir kosningar,
já.
Andri.
Já, þið fá aðeins að leggja ykkur svo byrja vesla hérna.
Já.
Ætlum að segja þetta gott í bili, takk hjá þar okkur, góða helgi öll sem mull og bara farið varlega og hafa það sem allra best. Hér hljóðstinn Blur, Íslandsvinnur með lagið Universal sem lokalagið. Takk.
The future's been sold Every night we're gone And some karaoke songs How we like to sing along Though the words are wrong And really, really, really could I burn Yes, and really
Guðs hjarta og hönd, messa á sunnudagaskóli klukkan 11, sunnudag
Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Jólakaffi og jólahaftrætti hringsins í Hörpu, sunnudag, húsið opnað klukkan 13, styrtu gott málefni, hringskonur. Demparar og gormar, bílanust.is. Hamborgarabúllan, hamborgarabúllan, hamborgarabúlla Tómasar. Jólaseríur, garðlist.is. Steikingarfeiti, melabúðin.
Heimilismatu fyrir svanga, matstöðin Höðabakka.
Ég heiti Ásmundur Einar og ég trúi því að stjórnmál eigi að snúast börnin okkar, lífsskilyrði þeirra og velferð, en ekki hvað síst þeirra sem búa við erfiðar aðstæður. Ég veit hvað það að vera barn sem elst upp við slíkar aðstæður. En það líka drifkrafturinn sem fær mér til þess að vakna á hverju modni og berjast fyrir því að tryggja að öll börn fái þau tækifæri sem þau eigi skilið. Við farin að ná raunverulegum árangri, en ég veit líka að við rétt að byrja. Ég þarf á þínum stuðningi að halda.
XB fyrir börnin.
Og þegar glautað til leiks, betra...
Enski boltinn á lengjunni.
Nú hefur verið lokað fyrir innsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
Flokkur fólksins. Lokum á vítahring fjórflokksins. Ný framtíð, nýja lausnir. Flokkur fólksins.
Ís Alamand með hinberja eða karmelusósu. Smakkaðu og þú getur unnið ferð fyrir fjölskylduna til Tenerife. Kjörís.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Við ætlum að lækka verðbólgu og vexti. Viðreist XC.
Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
Búum ekki til vandamál. Leysum þau. Minna vesen, meiri framsókn. XB.
Hvernig hljómar Netvika? Netvika? Eða Netvika, eins og ég kalla hann alltaf. Net. Dominos.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félaga íslenskra bókaútgefanda. Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið. Vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Gott kvöld. Samfylkingin stærst samkvæmt nýrri óbirtri mælingu Gallups á fylgi flokkana en litlu munar á henni og viðrist. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærri en í öðrum könnunum. Prófessor í stjórnmálafræði segir kannanir ekki vera nægan grundvöll fyrir að kjósa taktíst. Hann minnir á að kannanir séu ekki nákvæmnisvísindi. Virkni eldgosins á Sundhnúkskíga röðinni hefur haldist nokkuð stöðu frá því í gær. Framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu vonar að hægt verða að opna lónið sem fyrst. Geðþjónusta Landspítalans vonast til þess að hægt verða að fækka komum á bráðamóttöku geðdeildar með nýrri þjónustu sem gerir fólki kleift að meta geðrænt ástand sitt og óska eftir innlögn. En við byrjum með þetta á stjórnmálunum. Því samfylkingin nýtur mest fylgis stjórnmálaflokkana samkvæmt nýrri vikukönnun Gallups. Hún mælist með 20,2% með 2 prósentustiga forskot og viðreist sem mælist með 18,1%. Brynjólfur Þór Guðmundsson, þú ert búin að vera að rýna í þessa könnun, þarna nú margt ólíkt því sem birtist í könnun prósents fyrir í dag.
Það óhætt að segja það. Þar mældist Viðreisn stærsti flokkurinn, heilum 4% stærri en Samfylkingin, sem nú mælist aftur stærst eins og reyndar í öllum könnunum síðan á síðast ári. Samfylkingin tapaði miklu fylgi í síðustu viku könnun Gallups, einkum meðal kvenna. Það var þegar mál Þórðar Snæðis Júlíussonar var í algleymingi, en það virðist hafa gengið til baka að hluta. Þá tók Viðreisn stökk upp á við og hún heldur áfram að bæta lítilega við sig. En sjálfstæðisflokkurinn kemur líka mun betur út úr nýjustu mælingum Gallups heldur en úr til dæmis könnun prósents. Prósents sýndi hann aðeins með 11,5% fylgi en hann fengi 16% samkvæmt Gallup.
Áður við höldum lengra, Brynjólfur. Hvaða könnun þetta eiginlega?
Þetta svo kallu vikukönnun Gallups. Það gera kannanir dag fyrir dag, alla vikuna, en niðurstöðurnar ekki birtar opinberlega, en einstaka aðilar hafa geta keift niðurstöðurnar og við höfum fengið vitnesku þessar nýjustu tölur.
Svona rétt í lokin, aðrir flokkar, hvernig koma þeir út úr þessari könnun sem úrt með?
Flokkur fólksins sækir í sig veðrið milli kannana, mælis með 13,1% og samkvæmt því komin upp fyrir miðflokkin sem mælis með 12,2%. Framsóknarflokkurinn sem fekk aðeins 4,4% hjá prósent fyrir dag, hann mælist með 6,2%, sósialistaflokkurinn með 5,1%, en Pírata tapa þriðjungi fylgi síns og bara með rétt rúm 4%, Vinstri græn mælast með rúmlega 3% fylgi, hvoru næði náðu þing sanga því, en Píratar gætu náðu kjördum á kjördum þingmann í Reykjavík Norður, og vinstri græn væri hugsanlega ekki langt frá því.
Takk fyrir þetta, Brynjólfur, og fóttaði í öllum þessum skoðunarkörnum. Félist svona ákveðna vísbendingar, þá varar nú Ólafur Þóttn Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, fólk við því að taka þeim sem heilugum sannleika.
Já, það nú kannski rétt að segja fyrst, minna á það, að skoðanakannir eru ekki nákvæmnisvísindi. Þær segja okkur ekki upp á punkt og prik hver staðan er.
Og þá gældur hann varhug við því að fólk fari að kjósa taktíst þótt flokkurinn þeirra mælist ekki inn á þingi.
Að það engin leið að segja á þessu stigi máls hvort þessir flokkar muni enda fyrir ofan 5% eða fyrir neðan 5%. Þannig að ef einhverjir kjósendur eru að hugsa að kjósa taktíst og kjósa ekki flokkinn sem þeim finnst bestur, heldur þann sem þeim finnst næst bestur, þá eru þeir í miklum vanda því þeir hafa engar áraðanlegar upplýsingar það hvorum megin hryggjar flokkurinn þeirra liggur.
Sagði Ólafur Þóttn Harðarson og þá snúa okkur að eldgosinu því ríkislögreglustjóri hefur fært viðbúnaðarstigið af neyðarstigið niður á hættustig. Í yfirlýsingu frá almannavörnum kemur þó fram að ekki verið dregið úr viðbúnaði viðbragðsaðila og almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra. Virkni eldgosins við Sundhnúksgígaröðina hefur haldist nokkuð stöðug í þessum þremur gígum frá því í gær. Nú raun rann yfir bílastæði Bláalónsins í gær og Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri hjá Bláalóninu, segir þau verið að meta stöðuna. Hún vonar að hægt verið að opna lónið sem allra fyrst.
Við myndum aldrei opna nema auðvitað í fullu samstarfi og samráði við yfirvöld og aðgera stýringu á svæðinu. Þannig að það auðvitað stendur á fellu með því en mér finnst svona eins og allir ætla leggjast og eitt að horfa til þess hvernig við getum mögulega að opna sem fyrst en auðvitað að tryggja öryggi gesta og starfsfólks nr. 1, 2 og 3.
Er þið búin að leggja eitthvað mat á tjón?
Nei, það hefur við ekki gert en auðvitað eins og ég sagði áðan að allir innviðir okkar eru raun og innan varnargarða þannig að tjónið, efnislegt tjón felst fyrst og fremst í bílastæðinu sjálfu.
Hafa margir verið að afbóka út af þessu eldgosi?
Við höfum ekki fundið mikið fyrir því. Miklu frekara gestir sem eiga bókað fram í tíman er að fylgjast með og reyna átt að sjá stöðunni og við auðvitað líka reyna að upplýsa þá eins og hægt þannig að þeir svona lesi stöðuna á hverjum tíma og við verðum svo bara að sjá hvað framtíðin byrja skauti sér.
Sagði Helga Árnadóttir, Höskuldur Kári Skram, talaði við hana. Það verður fjallaði ítarlegar þetta en síðar í speglinum. Geðþjónusta Landspítalans hyggst gera sjúklingum sjálfum kleift að meta þörf á innlögn á spítalan. Þannig vonast til að hægt verði að fyrirbyggja alvarlegri veikindi og komi fólks á bráðamóttöku geðdeildar. Ragnheiður H. Eiríksdóttir, Bjarmann, geðhjúkrunarfræðingur, segir að fólkið komist þarna í skjól til að jafna sig. Þessi leið geti dregið bæði úr þörf á bráðum innlögnum þegar ástand fólks orðið mjög slæmt og lengd innlagna.
Það þá ekki mat einhvers heilbrigði starfsmann sem að stýri því að viðkomandi fari í innlögn og deild. Heldur það sjálfur notandinn sem metur sitt geðræna ástand þannig að nú sé góð hugmynd að grípa inn í með stuttri innlögn til þess að geta aðeins fengið að jafna sig og haldi svo áfram í lífið.
Önnur ung áströsk kona er látin eftir að hafa innbyrt metanól í lás fyrir í mánuðinum. Fjöldi látina er orðin 6. Hinn látnu voru öll á bakpokaferðalagi í lás. Þau fóru út að skemmta sér 12. nóvember. Daginn eftir var nokkur fjöldi fólks laðurinn á spítala með metanól eitrun. 6 þeirra eru látin og fleiri liggja veik á spítala. Áður hafði verið greint frá andláti ástralskar konu, 2 danskra kvenna, breskar konu og karlmanns frá Bandaríkjunum. Lögreglan í Laos rannsaka málið, eigandi farfugla heimilisins, þar sem áströlsku stúlkunar dvöldu hefur verið færður í varðhald og yfirheyrður. Landsréttur staðfesti í gær 2 mánaða skilorðsbundin dómi yfir vagnstjóra sem varð gangandi vegfarandi að bana. Maðurinn keyrði strætisvagn sem skall á konu þar sem hún gekk yfir gangbraut á grænu ljósi. Maðurinn sagðist ekki hafa séð konuna vegna aðstæðna en dómari sagði að vegna aðstæðna hefði vagnstjórinn átt að sýna meiri varúð. Dómurinn taldi ljóst að ef bílstjórinn hefði gætt betur að umhverfi sínu hefði honum ekki geta dulist það þegar að konan gekk út á gangbrautina. Norska öryggislögreglan PST hefur handtekið mann grunaðan njósnir. Norsk yfirvöld segja rannsókn á frumstigi en maðurinn sé í gæsluvarðhaldi.
Hinn handtekni er norskur karlmaður á 30-saldri sem starfaði sem öryggisvörður við bandaríska sendiráðið í Noregi samkvæmt heimildum norska ríkisútvarpsins NRK sem segir hann vera sakaðan að hafa safnað leynilegum upplýsingum og deilt þeim með írönskum og rústneskum yfirvöldum. Hann hafi rekið öryggisfyrirtæki ásamt manni með norskan og austur-evrópskan ríkisborgararétt. Þar hafi þó hvorki verið skráðir starfsmenn né tekjur eða útgjöld. NRK segir að vefsíðu fyrirtækisins hafi nú verið eitt, en að þar hafi verið fullirt að fyrirtækið veitti öryggisþjónustu við sendiráði í Noregi. Norsk yfirvöld segja rannsóknina vera á frumstigi og of snemmt að segja til hvers konar upplýsingar maðurinn komst yfir. Engin annar sé grunaður í tengslum við málið. Maðurinn var handtekinn í gær og úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Hann gæti átt yfir höfði sér 10 ára fangelsisdóm.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Veðurhorfur, norðaustan strekkingur eða allhvass vindur í kvöld og á morgun en hvassviðri við suðurströndina. Dálítil él eða snjókoma norðan og austan til en annars bjart. Það verður kalt í veðri. Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Norðmenn eru konni með annað augað á kosningarnar hér á landi vegna umræðu Evrópusambandið. Loftslagsráðstefnan í Baku er að klárast en byrjum á gosi. Þótt eldgos verði seint hverstagsleg hafa eflaust einhverjir yft öxlum þegar byrjaði að gjósa á sundnungsgígaröðinni á miðvikudags kvöld. Gosstrókarnir voru vissulega tilkomumiklir í vetramyrkrinu. En þetta var nú einu sinni 7. gosið